Argiaren podcastak. Egon harria, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon harria. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Egun lagunak, gaurkoan beste behin ere bidaia berezi bat egingo dugu. Ez dugu esango non amaituko dugun, eta ez da nondi pasatuko garen ere, baina bia puntua bai. Eta bia puntua ez da nola nahikoa, ez nire ustez Europako lekurik ederrena ez bada, hortxe, top 5. Eta gainera nire familiaren erroekin lotura duenez, pues dena posik, dena ondo.
Bai, nire familiaren erroekin ez dakalaturarik, baina ados nago zuk esan dezunarekin, nik 7-8 urte nitula bisitatu nuen eta ia san txundituta geratu nintzen eta liluratuta eta nik uste historia zertasuna ere pixka bat hortik norri batien ere bat horki dala bai.
Oh, ez tale kutxarra, eh?
Ez, mo, esango dugu zertaz ari garen, ez?
Ja, jende bat, aki.
Bai. Alhambra.
Hoize ba.
Bai.
Leku erra.
Oso erra, bai. Eta podcast honetan oikoa denez, etimologiarekin hasiko gera.
Bai.
Non diator, bueno, eraikina bera edo gotorlekua, eraikin multzoa berez Ahmarrek eraikierazi zuen, zintzen bera, Granadako Erresuma Nazaria fundatu zuena, 1228an, eta Erresuma Nazariaren egoitza izan zen Alhambra.
Al-Andaluseko burua.
Hori da, ez? Bai. Hortik aur, esan lehen, Kordoba izan zena, ez?
Bai.
Kordobako emirerria, pues, gero 13. mende, ez? Hasiera erdialdetik, pues, Granadara pasa zen, esan bezala, lehengo sultanak fundatu zuen eta eraikirazi zuen gotorlekua, baina bere seme Mohamed Bigarnak batez ere jarraitu zuen anoiekin. Eta izenari dagokionez, Alhambra edo Alhambra izenak gorria esan nahi du. Eta jatorri ez dago oso garbi, hainbat hipotesi daude, batzuk diote eraikinen eta harresien kolore gorriskarengatik eman ziotela izena, baina badira historialari batzuk esaten dutenak bere garaian hormak txuria zirela, kareztatu egite zituztela, ez? Eta berez txuria zirela, ordun ez daka zentzurik.
Ja. Bueno, ingurune guztia ia esan txuria da.
Bai.
Bera da pizkate nahartzen dena gorriskatik.
Orain, baina esaten dutenez, bere garaian etzen gorria. Beste batzu diote, erekitze lanetan ari zirela, gauez ere ari zirela, eta gauez piztu zituzten argiengatik eta kolore gorriska zeukala.
Ja. Yeah.
Eta beste teoria batek dio, fundatzen...
Komunista zirela.
Ez dakit, bai. Txinako semaforo... ez. Baina bai, zera, Alhambrak gorria izen esan nahi du. Eta hori zen lehengo sultanaren izena. Eta hori maskulinoa da bere izena, eta femeninoan, arabieraz, Alhambra, hori, gorria da. Mm-hmm. Eta esaten dute, lehen sultan horrek, Granadako lehen sultana, ilegorria zela, eta horregatik daukala izen hori.
Ia entregar este reino perdido por ti. Cuerpo se fue, pero tu alma se quedó aquí a llorar la eternidad por aquello que jamás tendrá. Hay Granada, la tierra soñada, aún se escuchan llanto en el Albaicín. Hay Granada, al pie de la Alhambra, los reyes cristianos te echaron de aquí.
Arri, utzi dugu ya Alhambraren historia, bai, segundutan.
Bai, errege kristoa bota dizuztela, baina oraindik ez gera hortara iritsi.
Eta
Alhambran gaudela, zehazki, Josuf hirugarrenaren jauregira joango gara. Berez gaur egun ez dago jauregirik, ez? Desagertua dago. Bai, jauregiren patio nagusia geratzen dela, ez? Eta bere urmeaelak ere hor daude. El partal izeneko lorategietan dago jauregia, edo jauregiaren arrastoak. Dorrearen oinarria ere badago eta terraza bat osatzen du gaur egun. Eta diotenez Alhambrako ikuspegi ederrenetakoa dago hortik. Mm-hmm. Eta esan behar da, berez, Mohamed Bigarrenak ere ikiarazi zuela jauregia, baina Josuf Hirugarrenak Josuf Hirugarrenaren izena darama, pos antxe bizizan zelako sultan hori, bere erregealdian, eta hori zehazki izan zen, 1408-tik 1417-ra.
Ez luze egon.
Ez, baina hori neko oikoa da, Nazarien zuaitzari begiratu ezkero, eta ikusizkero gainera, bi mendeterdian, 32 sultanaldi izan zirela. Ez, 32 sultan, zebatzuk errepikatu intzuten, batek 4 aldiz. Eta, bueno, ez da, begiratzen baldin baduzu zuaitza da, dana Mohamed eta Yusuf ez betea dago. Aldamenean zenbaki desberdina dituzela. Eta horrek pixka bat adierazten du nolako intrigak eta nolako goraberak eta ez tirabirak zeuden batronua lortzeko eta tronuari usteko.
Nazari, borroka ugari. Osea, tronu dema aspaldi asmatu zala.
Bai, hori da. Eta askotan, ez, podcast hontan, batez ere monarkia katolikoarekin, ez, aritzen gera, egurra ematen.
Bai.
Baina, bueno, hemen ez dago erlijio desberdintasunik. Monarkia beti monarkia. Eta horren adibide oso garbia da Josuf Hirugarrenarena, eta horren kontatuko dugu pixka nola iritsi zen boterera.
Ja,
bai, pixka datzen egingo dugu, ez, 1381an, eta Josuf Bigarrena erresuma nazariko errege izendatu zuten, Mohamed Bosgarrena hiltzenean, eta bere agintaldi laburrean, arteak eta zientziak bultzatzen alegindu zen, baino batez ere barne gatazka kitzaltzen, eta hainbat senitarteko gitzapetu zituen, hil ere bai, batzuk, ez?
Ah, oso ondo, gatazka kitzaltzeko beti oso bai. Eraginkorra izan den bide bat.
Bai. Baina alferrik izan zen, ez? Beti hor gaitzen da lengusure bat, edo, ez? Bai. Eta tronuan eseri eta berehala bere seme gazteena matxinatu egin zen eta zalantzan jarri zuen bere agintaldia. Egia da lortu zuela semearen saiakera bertan bera uztea, baina hurrengo urtean 1382an sultana hil egin zen modu misteriotsuan. Ziurrenik pozituta alegia. Eta Mohamedek aukera baliatu zuen bere burua errege izendatzeko. Eta aitak egin bezala, pues Muhammad 7garrenak ere bere lanen lana, ez, izan zen pixka bat familia eta gortea, bai, mehatxutatik garbitzea.
Erratza pasa pixka datatik.
Eta zerrendan lehena zintzen, bere anaia zarrena.
Osondo.
Josuf.
Beste bat.
Bai. Berez aitak ondorengo izendatu zuena. Bai. Eta orduan egin zuena zan, Salobreñako gazteluan gitzapetu, anaia zarrena.
Jo, ezin bat aldiz egon ezen hor zigarro bat erretzen itxasua begira. Bai. Azken azte santu untan.
Granatik 50 km ere dago.
Kostaldean, Salobreñan. Bai. Bai. Leku erra da.
Nik hori ez ezagutzen.
Horita Almuñekarko gazteluare bai.
Ba, bueno, kontua da, antxe mantzituela Yusufek urrengo 16 urteak.
Ez da leku txarra, hori izate zut.
Bai.
16 urte gehitxo. Egen, atea gabe goteko hori erire etortu bazaio, gaizuari.
Orduan, guaguazen 1408 urtera, ez? 16 urte horiek pasata. Granadako sultana gaixori zegoen, ez? Bere anaia, Yusufen anaia gaztea. Eta eriotza gertu ikusita, erabakizun ondorengotza ondolotzea. Eta bere semea errege izan zedin, ez? Beste aita hautagai nagusia, gure Yusuf.
Zin dira biegon.
Eliminatu egin behar zuen.
Ah.
Eta orduan, anaia hiltzeko agindua eman zuen.
Bada espada hil ez daitezen, guk eukilko ditu bukatzeko mutilatuko ditu. Badazpadaito ez daitezen
beldurra anaiak izango zuna. Ezta?
Hori da.
Hamasi urte giltzapeto da onta gero, gainera guain, hil behar.
Hori da. Kontua da, eriotza egin duera ma, ez aidatzita erazera ma melzularia iritsi zenean Gaztelura, Salaureñara, Yusuf xakean ari omen zen, alkaidearekin, oso joko arabiarra, berez?
Bai.
Eta alkaideak gutuna irakurri zuenean, Yusuf irakutsi zion, eta esan zion, agindua bete beste remediorik ez zeukala, eta orduan Yusufek eskatu zuen, azken nahi moduan edo, hil baino lehen emaztea ikusi nahi zuela. Baina, azken nahi hori ukatu egin zioten, eta orduan, Yusufek erabaki zuen beste azken nahi xumeago bat eskatzea, jokatzen ari ziren xake partida hura behintzat bukatzeko eskatu zuen.
Ja, pelikula baten eszena mategu, eh?
Bai.
Piskat.
Bai. Piskat kondaira da, eh?
Bai, ez da.
Bai. Eta orduan alkaidea bai, zera, nahi hori onartu zion, eta asko luzatu omen zen partida, edo asko luzatu omen zuen. Nik uste, Yusufek, ez?
Pentsau eta pentsau.
Hori da. Pieza da mugitzeko. Eta, diotenez, azkenean Yusufek irabazi omen zuen, fil bat mugitu eta xake matea lortuta. Egia esan nik ez dakit xakean, beraz ez dakit
alfila.
Badakit, ez piezen izena badakizkit, eta mugimenduak ere bai. Baina gero, zer egin behar dan, horiekin...
Ja, ba... Alanda luzera, jun.
Bai, kontua Yusufek bazekila oso ondo, ustez, ez?
Xakean.
Bai, bai. Ze, hainbeste luzatu zuen partida, azkenean bukatu zean, ez, eriotza tokatu zitzaion, baina justo hori, eriotza zigorra betetzea tokatzen zenean.
Hortxe, justo.
Bai, justo. Beste mezulari bat iritsi omen zen, Granadatik, eta beste mezu bat zeukan eskuetan, esanez, Mohamed Zazpigarrena hilda zegoela, eta...
Oh, sorpresa.
Yusuf hirugarrena.
Girito.
Nazarien dinastiako 14. Erregea izendatu zutela.
Bueno, eta gero ja, kredituak, eta...
Hori da.
Eta filmaren amaiera.
Hori da.
Ondo egiata zaio Yusufi, nik uste, eh?
Bai.
Eztakit. Takite...
Beste zeza izango zen, tartean.
Seguro, lo zehola, bueno, auskalo. Ezen la aina epikoa izan.
Baina, bueno. Baina,
sakea, txartuta erdian.
Batzutan, errealitatea sakrifikatu da fantasiaren izenean.
Eta dos gaude, bestela.
Bai. Kontua da, bueno, mende hortan, ja hamabosgarren mendean gaude, eta mende horren amaieran, danak igu bezala, mila, larunda, larogeita hamabian, erori zen, Granadako erresuma nazaria, eta beraz, Alhambra bera ere, erregina katolikoen eskuetan, eta orduan, aipatu dugun jauregia, Yusuf hirugarrenarena, Mondejar Alhambrako lehen gobernadore katolikoari emantzioten, erregina katolikoek. Eta orduz geroztik, gobernadoren erresidentzia izan zen. Hau, uste, eskabatu zutela, jauregiaren arrastoak eskabatu zituztela 1930ko hamarkadan, eta luzaroan, Mondejar jauregia esan zitzaion. Eta gero ja azken hamarkadatan ikusi da Yusuf hirugarrenaren zela eta orduan izena datu diote. Baino hori azkenean da pixka bat antzeko agertu zela erresuma osoan, ez? Hau da, erregina katolikoak joan ziren lurraldea banatzen. Bai.
Ohikoa zuten gizan, hemen eta Ameriketan, eta pasatu ziren leku guztetatik.
Las instituciones eran sometidas, se crearon consejo, cancillería, solo había una religión, y si no te gustaba expulsión, Catholic King, la nueva escuela, los reyes católicos. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Tanto monta, monta tanto. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Tanto monta, monta tanto. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando.
Eta zure Granadako herrian ere bai. Ez dakit, agian zuk nik baino beto jakin gubezu, eta zuzenduko diazuk, okerrik esaten badet, baina Guajar Fondon da, zure herria. Eta hori, ez izan laroita mabian, bi urte geroago, mila laroen da laroita malauan, Don Juan de Ulloari eman zioten, erregerregina katolikoek. Don Juan de Ulloa zan, Rodrigo de Ulloa, ba hori, erregerregina katolikoen idazkari eta kontabli izan dakoa.
Laguntxo.
Hori da. Eta orduan
kolonia txo bat egiteko.
Zure herri hori eta ingurukoak Ulloatarren jaurerria izan zen urte batzuez.
Bueno, eta katoliko jatorri esker, pues, ni hemen nago, hein?
Bai. Berez gaina herriak, jatorri arabiarra dauka.
Bai.
Bai, bai.
Uaja.
Bai, bai, izenak oso garbia diazten duna.
Oso.
Bai. Kontua da, Granadako musulmanak ez zituztela berehala egotzi. Ez zituzten momentu hortan bota, 1982an, erabaki 10 urte geroago hartuko zuten erregerregina katolikoek eta 1502an eta ba hori, Gaztelataragoiko musulmanek bi aukera, ez? Musulmanei bi aukera eman zizkieten.
Bai, aukera, bai.
Bai, kristautasunera bihurtu edo erresumatik aldegin.
Ta baitu non dagoen atea. Baia, segi.
Hori da. Eta bataiatzea erabaki zuten musulmanek, moniskoek, ere ez zuten oso luze iraungo. Mende bat, gutxi gora bera, ze Felipe Hirugarrenak kanporatuko zituen gero, ez, 1609an.
Moroak saldoka deportatzen, eh?
Bai.
Espainia Madira kirol batzuk inoiz, ba, gaurkotasuna inoiz galtzen ez dutena.
Bai. Dena den, moriskoen altxamendu eta matxinada batzuk izan ziren, zure herri hortan ere bai,
bai,
bai. Ulloataren jaure herrian moriskoen esku geratu zen, behin baino gehiagotan usteet, eta gainera Guajartarra zan moriskoen azken matxinada zuzendu zuena.
Ez esan.
Bai.
Ostia.
Bai, bai.
Hori emetik horre aldarrikatuko dut, eh?
Hemen daukat izena esango dizut. Andres Elrindati.
Hola, apa. Beste eroi bat, nire zerrendarako. Bai.
Bueno, kontua da, musulmanak ez, baina juduak bai, ez? Juduekin ez zirlain sutilak izan, Isabel eta Fernando, eta zera, 1982an bertan, martxoan amaieran.
Bai, zuten denbora galdu.
Bai, bota zituzten, edo sinatu zuten botatzeko, ez, egozteko ediktua, eta nun sinatu zuten? Granadan.
Leku
Alhambran.
Bai.
Eta, ba hori, Alhambrako dekretua edo ediktua sinatu zuten eta horren arabera Gaztelako eta Aragoiko judu guztiak pos hori erresuma utzi bertzuten.
Bai.
Esan beharra dago, Isabelek eta Fernando sinatu zutela Gaztelakoa, baina
Aragoikoa
bakarrik Fernandok. Hau da, Isabelek senarraren sinadura
bai.
Behar izan zuela,
ja.
Eta Fernandok Isabelena ez.
Zergatikote.
Bai. No, monta tanto monta.
Nesta esaten zuten.
Isabelek gehiago montatzen zuen,
bai,
baina...
Bai, bai, bai.
Baina, ofizialki...
Ofizialki zikera itxuna mantendu behar, itxuna matxista.
Kontua da, adibidez, Balmaseda herria, ez? Gaztelako erresumaren parte zen garaia hartan, eta orduan, aginduak ere bertako judutar komunitateari eragin zion, edo eragin behar zion. Baina ordurako etzen judutar bat bera ere geratzen Bizkaiko herri hortan.
bosteun urte da gero, leloak berdin-berdinak, eh?
Bai, 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 bete-betean asmatu zuten nunekin. Bo, kontua da, behatzi urterenago, 1983an, Balmasederriko kontzejuak ordenantza baten bidez, bertan auzotzea edo erroldatzea, eta Balmasederrekin ezkontzea debekatu ziela juduei. Juduak mende bat lehenago iritsi ziren gutxi gora bera herrira, eta Kalezarreko 13 etxetan bizi ziren. Balmasederako orduan 1000 biztanle inguru zituen, eta juduak ziren 50 bat edo.
Bueno.
Ez didui, asko zirenik, baina 15. mendean garai hartan Balmasedakoa zen Euskal Lurraldeko bigarren judutegi garrantzitsuena Gasteizkoaren ondoren.
Claro, Balmaseda zen gure kibutza.
Ez dakit, bai. Kontua da, handikan irurtera, 1986 urtea ziren, urtarrilean, juduek debekuei muzine egin izana aitzaki bezala hartuta, kontzejoak ja erabaki zuen haiek herritik botatzea, zuzenean. Eta hainbat gizon armatuk, Pedro Sánchez Terreros alkatea buru, bai, bai.
Perro?
Bai, Pedro Sánchez Terreros.
Ah, vale, vale.
Bai.
Bueno.
Nicolás Redondo Terreros. Terreros horrek markatzen du diferentzia nik uste.
Sozialismoa tope zegoen, eh? Eta dago.
Bai. Kontua da, bori, irabaki hori indarrez beterazi zutela, eta juduek orduan ies egin zuten, gehienak Bilasana de Menara, Burgosko herri batera, eta urte berean, Gernikako batzarrean, gaia eztabaidatu zuten, eta Aron, juduen ordezkariak, juduak Balmasedatik betirako urruntzea onartu zuen. No. Onartu edo onartu arazi zioten. Bai, bai. Eta orduan juduek, ez, hori onartu baino hala ere errege erregina katolikoengana jo zuten konponbide eske eta aurrikuspen guztien kontra lortu zuten.
Zerbait.
Zerbait lortu zuten, bai. Kontua da, ba hori, gutun bat bidali zioten gero erregina katolikoek herriko kontzejuari eta juduak atzera bertan onar zitzaten eskatuz. Errege auzitegia gainera bitartekari batera izendatu zuen, Lope García de Chinchilla, lizentziatua. Eta baina Balmasedarrek etzieten itzultzeko baimenik eman. Eta gutxienez negoziatzeko prestagertu ziren eta pues itxuraz Chinchillaren aleginei esker edo juduek Balmasedan zituzten ondasunak tasatzea eta ba ondoren ezarritako balio hoiek dirutan ordaintzea adostu zuten. Orduan azkenean juduak Balmasedatik egotzi zituzten, bai, baina behintzat ez zituzten eskutsik bota eta hori izan zen gezurra badiori ere Isabel eta Fernando erregeregina ultrakatolikoei esker.
Bueno, pues arrasakereren lehiaketa berezi hortan, ba, berriro ere Euskal Herritarra txapeldun.
Hori da.
Noren gainetik eta mundu osoan fama hori bereskura, osea, eskuratutenen gainetik. Baina, bueno, hemen gizalegeak egintzen duenez, egintzuten arrasista naiz, baina, bueno, tori, ez, josetez nahi duzun lekura, baina tori sos batzuk.
Ez? Bai, bai, gero handikan urte batzutara, ez? 82an alde egin zutena, eskutsik alde zuten.
Hori ba, hemen behitzat.
Bai.
Arrasista be, baina.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Ba, zer gertatu da?
Bai, imaginatzen dut, galetuko duzula zertara datorren abestia, uze, zer ikusi daukan honek, Alhambrarekin edo...
Balmasedarekin, ere?
Balmasedarekin edo juduen kanporaketarekin. Ba, bueno, Los Panchos irukotearen kanta bada hau, eta irukotarekin batera kantatzen entzun dugun ahotsa da Idi Gormerena. Mila betziron dago eta sortzian, Nueva Yorken jaiotako kantariarena, kantari abeslari estatu batu harrarena. Esan bezala, Nueva Yorken jaio zen, zehazki Bronx auzoan, eta nagusiki inglesez kantatu zuen, Steve Lawrence narrarekin batera, baina gaztelaniaz ere kantatu zuen berez elebiduna zelako. Inglesa eta gaztelania edo, antzeko zerbait hitz egiten zuelako, gurasoak etorkinak zituen, eta etxean gaztelaniaz egite zuten, baina gurasoak berez turkiarrak ziren. Eta etxean egiten zutena zehazki ladinoa zen. Hau da, judu sefardiek hitz egiten zuten duten gaztelaniaren aldaera. Judu sefardiak dira erregina katolikoek egotzitako juduen oinordekoak, ez? Gehienak Otomandar Imperioan babestu zirenak. Esan behar da, sultanaren babesaz, hau da, sultan musulmanak.
Bai, jasuz zituen besteak ez bezala.
Bai. eta erlijioaz gain, mende luzez, kulturari eta hizkuntzari eutsi ziotenak izan ziren sefardiak. Eta horri esker, Alhambrako ediktuaren bidez bota zituzten judiorien oinordeko batek, Bronxeko neska batek, 500 urte geroago, boleroak kantatzen bukatu zuen.
Bebe. Eta ia 500 urte geroago, Espainiako gobernuak sefardiai Espainiar nazionalitatea lortzeko agindu zuen edo legea onartu zuen endela 2015an, uste dut.
Eta asko apuntatu dira edo...
Milaka batzuk irakurri ditut hortik. Milaka batzuk, Mediterraneoa gorpuz eta Melinako kontzertinek azalez beteta duten bitartean. Hori ere espimarratu behar da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.